filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1, emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele Goran Ivković, Čedomir Radović, Katarina Epštin, moje ime je Ksenija Radović. Naša gošća večeras je glumica Ana Stojanović. Dobro večer.
Dobro večer.
Ono što se odigralo pre jedno mesec i po dana, možda malo više, jeste premijera mjuzikla Ljubav i moda.
Da.
I to u teatru Madlenijanu.
U teatru Madlenijanu, u koprodukciji sa produkcijskom kućom Kako vam drago, na čelu sa Andrijem Daničićem, koji je ujedno i glavni glumac u predstavi, on igra dizajnera Boru. I tako, to je jedna velika predstava sa jednom fantastičnom, raznolikom ekipom, gde su tu i mladi glumci i stariji malo glumci u smislu njihovog iskustva i šta su sve radili u pozorištu i u mjuziklu, a takođe imamo i mladi ansambl, 4 baletska para, tako da je jedna jako interesantna ekipa, samim tim i predstava koja, eto tako, malo donosi neku vibraciju starog Beograda iz 60. godina.
Verujem da smo svi gledali film koji je 60. godina izašao, da li se i koliko se razlikuje mjuzikl od
samog filma?
Samog filma.
Pa, da, mjuzikl je napravljen po motivima filma Ljubav i moda iz 60. godina, međutim, obzirom da su mediji različiti, znači film i pozorište, mi smo morali, odnosno Staša Koprivica koja je napisala tekst, morala da prilagodi cijelu priču sceni i pozorištu, tako da, neke uloge su izbačene, nažalost, neke su dodate, neke stvari su se samim tim i promenile, nadogradile.
Ali da li imamo...
Da, negdje je ostao taj neki zaplet i da u centru cele priče jeste ljubavni par i šta će se dogoditi između Sonje Ilić i dizajnera Bore, ali sa strane postoji još par likova koji će ujedno malo zakomplikovati celu radnju, kao što je rođak, on je u našoj izvedbi predstavlja, tako da kažem, Jaga, recimo, bio bi neki pandan Jagu u Šekspirovom iz Otela, tako da on je glavni negativni lik i on drži cijelu radnju i pravi taj neki konflikt koji će se na kraju razrešiti, a pored svega toga ide ta priča ljubavna koja plete i drži nas sve na okup.
Ali da li ima Bebe Lončar, to jest Nine Janković i Vespe?
Da, imamo Vespu i tokom prvih izveđenja i na premijeri Nina je ulazila na scenu na samoj Vespi, tako da smo vozili Vespicu po sceni. Međutim, kasnije smo odlučili da zbog raznih tehničkih stvari i prilika i toga da postoji mogućnost da se uvek padne sa te Vespe, a ne treba nikom dovesti život u opasnost, tako da sad je Vespa tu na samoj sceni, tako da da. Pa to je možda jedna lepa stvar, ono što je možda interesantno, ta eto Vespica na sceni, to što se ona vozi, svira i tako. Tako Nina ulazi, grandiozno, u ceo taj projekat.
A fontana na kraju?
Fontana na kraju, fontane nemamo, možda kao sledeće sezone kad dobijemo možda neku novčanu podršku, ali dalje scenografija je božanstvena, to je radila Milica. Ja zaista bolju scenografiju i kreativnija rješenja nisam skoro videla. Koristimo rotaciju na samoj sceni, tako da je u principu ta jedna mala kućica koja ima te svoje 4 strane, svaka strana predstavlja jedan deo Beograda, posle Stičarnica, dve firme i šta je poslednje, da, hotel u Trstu, tako da kako se pojavljuju scene, tako i rotira cela scenografija i otvaraju se predivne neke stvari zajedno sa kulisama koje su u stvari predstavljaju ulice Beograda i zaista jedna magija krene od samog starta sa tim božanstvenim melodijama Devojko mala, Beograde i tako, tako da su tenzija, ali ona pozitivna lepa energija i prebacivanje rampe između publike i glumaca je konstantna i ja mislim da gradira do samog kraja.
I dalje imamo dva preduzeća, Jugošik i Jugomodu.
Tako
i vi
je.
Ste zapravo član Jugošika.
Tako je, ja sam u Jugošiku. Kolege koje su sa mnom u Jugošiku, to su Vane Tomašević, Nebojša Milovanović, Andrija Daničić i nas četvoro držimo Jugošik firmu. A u suparničkom preduzeću je Katarina Gojković, Stevan Pjale i Tamara Aleksić. Tako da glavni sukob je između ove dve firme, ko će napraviti modnu reviju i stvoriti nove modele koje će se nositi te 1961. godine na toj glavnoj nekoj reviji, gde će jedan od najlepših modela poneti Nina, odnosno Sonja Ilić. Da. Eto, ja sam sekretarica u predstavi, Cica, tako da tu sam jedna lepa mala komična epizodica koja tako boji sve te neke možda malo dramatičnije, uslovno rečene, događaja koji se dešavaju tokom same predstave. Tako da, eto, to je to.
A možda i najlepše je što sa muzikom možemo stvarno da se vratimo u taj period.
A da. I to je meni predivno, zato što kada pričam sa prijateljima i ljudima koje sretnem posle predstave ili kasnije, kada sretnem ljude koji su gledali predstavu, ono što je zajedničko, njihova zajednička impresija o svemu je upravo ta muzika. I ta neka nostalgija koja se probudi i pojavi tokom same predstave, što od samog početka. Tako da, sve ono što povezuje nas, razne generacije, i moju generaciju, i generacije mlađe od mene, i generacije starije, koje su generacije mojih roditelja i starije od njih, je to što su to hitovi koji su i dan danas jako popularni, koje možemo čuti.
I poznati su svima.
I svi su poznati. Tako da, ja mislim da eventualno možda jedna pesma koja se zove Tražiš, koji je Mirko Šouc je komponovao, ona je nekada, sad nisam tačno siguran, recimo 60 i ne znam koja godina je osvojila nagradu za najbolju pesmu na nekom festivalu u Hrvatskoj, možda je ona jedina koja nije toliko komercijalno poznata. Sve ostale pesme su poznate i samim tim kada krenu te melodije, napravljeni su jako lepi džez aranžmani, ja mislim da niko ne ostane ravnodušan i onda prosto upletete se u priču od samoga početka i drži vas tih jednih, da, sati 20, ja mislim da trajamo, sati 40 trajamo. I na kraju ono što je nama najveći poklon na kraju cijelog tog našeg truda i rada od 2 meseca i samog izvođenja je, su stvari te ovacije publike, gde na kraju dobijemo tako jedan divan i predivan aplauz i shvatimo da radi ta veza između nas i njih tamo koji sede sa druge strane scene. Tako da jako je lepo, da. A preporučila bih svakome, ne zato što sam ja tu, ali zaista je jedna lepa, pozitivna, nova stvar koja se dešava na beogradskim pozorišnim scenama. Ono što je takođe divno sa moje strane, kada ja pogledam, a to je što mahom mjuzikle koje trenutno imamo na repertoarima koje gledamo, to su mahom kupljene licence brodvejskih mjuzikala i tako dalje. I ono što je meni divno za Ljubav i modu, to je što je priča sa naših prostora i što je nešto što je napravljeno vezano za našu neku kulturu i naš neki modni tok i trendove koji su nekada bili. Tako da, eto, jedan lepi pomak za naše, eto, kako kažem, kreativne materijale, pa da se toga nešto napravi, u ovom slučaju predstava.
Meni je i najlepše bilo što ste, promovišući ovaj musical i predstavu, rekli ljubav je ponovo u modi.
Modi, da.
I da kažemo da je i večeras ljubav ponovo u modi.
Da, ljubav je uvek u modi.
Slušamo Ljubav i modu.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti,
jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Večerašnja gošća Radio Beograda 1 emisije Iza kulise je glumica Ana Stojanović. Malo pre smo spomenuli da je krajem aprila premijerno izveden...
Na moj rođendan, da se pohvalim.
Da. Znači 27. aprila.
Da, je bila premijera mjuzikla Ljubav i moda.
U kome vi naravno igrate. Ono što me zanima možda i jeste koja je vama omiljena pesma iz ovog mjuzikla?
Jao... i sad kao sve. Šalim se, pa ja možda najviše volim Beograde, da, pesma koja otvara. To nam nekako da tu silu da krenemo, mislim silu, tu jednu pozitivnu energiju koja nas baci dalje da nastavimo jako lepo da igramo. I volim svoj song Tražiš, koji je taj, kao što sam malo pre napomenula, to je možda jedina pesma koja nije najkomercijalnija u celom mjuziklu, zato što nije doživala tu vrstu popularnosti kao što su doživjale druge pesme, ali eto, nju je komponovao, kao što sam također rekla, Mirko Šouc, i ona je osvojila nagradu na jednom festivalu u Hrvatskoj. I ta pesma je u stvari jedna od pokrivalica našeg promo videa koji prati samu predstavu, eto, to je to. I volim pesmu isto Ljubav i moda, koja je sam kraj, kada je da jednu tako lepu melodiju i na samom kraju predstave, i eto.
Koje još poznate melodije možemo čuti u Ljubav i modi?
U Ljubav i modi, pa eto, znači Ljubav i moda, Devojko mala, Tražiš, Beograde, Ko nekad u osam, Čamac na tisi, dalje to Ljubav ili šala i pesma...
Sonja i Bezbroj poljubaca.
Tako je, Bezbroj poljubaca, tako je, Sonja. Da, jako, u principu, da, sve pesme su vrlo, vrlo poznate.
A da li možete da nam opišete kako kostimi izgledaju?
Da. Ja mislim da je to, kada smo počeli da radimo predstavu i sad na samim čitajućim probama i na samoj toj prvoj probi koju smo imali da se upozna ceo autorski tim, tada sam došla do nekih informacija koja nisam znala, nisam bila upućena to obzirom da se ne bavim kostimom, a to je da te 60. godine su i kostimografima, a i šminkirima jako inspirativne. Posebno što mahom ta epoha se jako retko radi. I to su uglavnom neke 30. godine koje se relativno obrađuju u pozorišnim scenarijima, ali 60. ne toliko često. Tako da na čelu sa Vladimirem Nićiforovićem napravljena su jedna jako lepa kostimska rešenja. Ja moram da priznam da u saradnji sa Vladimirom, koji je takođe glumac po profesiji, nas dvoje smo došli do nekih predivnih rešenja koji su meni kao glumici pomogli da možda neke delove mog lika još više naglasim, izrazim i pocrtam. Zato što ceo musical je jedna jako, ne mogu reći lagana forma, ali je komedija koja mnogo naginje ka žanru koji je vodvil. Tako da sve treba da bude jako brzo, jako su velike, jarke su boje svakog lika. Tako da mislim da kostim igra jako bitnu ulogu. Nićiforović je, Vladimir je radio sve kostime koji se pojavljuju na samom kraju u modnoj reviji, koja je kao kruna cele naše predstave, i on je takođe i radio kostime koji su se pojavljivali koji su nosili glumci tokom od početka do kraja, ali deo njegovog autorskog tima čini još par ljudi. Tu je Marija, žena koja je ostala, odnosno devojka koja je ostala do 3 ujutru da šije dugmiće, popravlja rubove na haljinama.
Marija Nikolić,
Maro, velika jedna ljubav za tebe. Da, tako da njih dvoje su napravili jednu fenomenalnu stvar. Mislim da kostimi i scenografija jako mnogo doprinose ovoj predstavi i nama glumcima olakšava, prosto jako brzo upadnem u celu tu magiju i tih godina i onoga što treba da iznesemo to veče u tom trenutku na sceni.
A da li se sećate kada ste prvi put uopšte ogledali film Ljubav i moda i kakav je vaš utisak tada bio?
Da, pa bila sam jako mala, ali ono što sam, i onda jako interesantno to kada kao dete odgledate određeni film i sad koje su vaše impresije, šta je ono što se zapamti, a šta se dogodi sada kada kao zrela osoba ponovo vidim te iste stvari, te iste scene. Pa kao klinka, da, meni je bilo divno što je ceo film bio tako jedan lep, naivan, jedna moderna bajka za to vreme. I volala sam naravno i one frizure i one kostime koje su mene počele neke sladolede i neke kolačiće, tako da sam ja neizmjerno mnogo uživala svem o tome. Sada već i kao glumica sa iskustvom kada gledam film, nažalost više se ne skoncentrišem na to koliko me taj film sada nosi, nego se bavim nekim tehničkim pitanjima ili kako su oni sad došli do ovoga, zašto se ova scena ide ovde, a možda je moglo neko drugo rešenje da bude, tako da malo to optereti, ali sve u svemu, da, divne stvari.
I istražujući malo i gledajući kako je nekada publika reagovala na ovaj film, naišla sam baš i na tekst i na kritiku gdje su usudili Ljubav i modu tada, jer je to bila prva limunada, da. I da je čak da. I naslovene kritike bio Moda Marijanova, aludirajući na ono
jasno,
poznatu.
Jasno. E, to nisam znala, da, ali čula sam da nije toliko dobro primljen film na samom početku. Da su kritike bile možda malo negativnije nego što su oni očekivali.
A kako danas reaguje publika? Ipak kada govorimo i o ovakvoj tematici i o mjuziklu, to je možda nešto na što je više navikla današnja publika.
Pa, ja bih rekla kada sam ja u jednom trenutku pogledala da vidim šta se sada dešava, ljudi koji su odgledali predstavu, kakve su njihove kritike, pored toga što sam imala priliku da sa nekim ljudima i porazgovaram, ja moram da se pohvalim da su nam sve kritike u novinama isključivo pozitivne i da ono što ostane svima kao najveća ta impresija, to je da svi posle predstave kontinuirano pevaju pesme iz mjuzikla i da svi govore hvala vam, vratili ste nas u ono neko doba koje je bilo jako lepo i srećno i ja sad idem kući razdragan i ispunjen do kraja, bez ikakvih tenzija ili nekih tereta. Tako da, da, ja mislim da neka pozitiva ostaje i da, bez obzira što je to možda uslovno rečeno lagana forma, zato što je komedija, ali igrati komediju, a igrati u mjuziklu je isključivo teško i komplikovano, jer treba spojiti tri stvari, a to je i gluma, i pesma, i igra. Tako da mi se trudimo i što više ljudi veruju da je to lagano, to je nama jedan mnogo veliki kompliment, zato što mnogo više truda treba da bi došlo te lakoće igre i tog opuštenog ponašanja i te neke lepe energije koja se daje. A divna stvar je što je na premijeri bila Beba Lončar i to je svima nama jako mnogo značilo i ona je bila oduševljena i bila je zaista, ona je živi u Italiji, tako da je ona došla zbog premijere za Beograd i ja mislim da je apsolutno nismo ostavili ravnodušni, mi rekla je ja sad mogu da predam Nini Janković krunu najlepše Beograđanke. Tako da hvala i hvala vam za ovu divnu stvar koju ste napravili.
Zanimljivo je kad je sniman ovaj film 60-ih da je morala da se napravi iluzija, ta iluzija saobraćaja u Beogradu. Jer tada nije postojalo toliko automobila, vespi, gradskog saobraćaja.
Pa da, malo liči sve na Italiju. Malo je, da, jedna mala utopija u Beogradu, ja bih rekla.
A koja je, možda kažemo, najveća iluzija vašeg mjuzikla i ove predstave?
Mi u stvari u predstavi se bavimo možda tematikom 60-ih godina, ali dočaravamo neke idealne uslove, kako bi bio neki idealan život u Beogradu sa tim lepim pastelnim bojama. Malo smo jedan mali mehurić, najidealnije opcije i Beograda i ljudi i prilika i odnosa među ljudima. Naš aeroklub koji je u filmu, oni su svi jedriličari, mi nažalost na pozorišnoj sceni nismo mogli da imamo prave avione i da simuliramo letenje. Međutim, naša ekipa koja je, to su glumci i pevači koji čine aeroklub, su fantastični i jako veliki talenti, jer oni nose ceo taj muzički repertoar, uslovno ću vam da kažem, u samoj predstavi tu je i Dušan Šarenac, i Tatjana Dimitrijević, i Iva Stefanović koja je fenomenalno izvodi musical Plim Plam. Mogu reći da mi je to u stvari najomiljenija kompozicija, sad sam se setila u musiclu, i to je fantastična koreografija koju su radile Anka Gaćeša i Mirela Božović. Tu je i Tijana Živković, tako da, da, Ali, eto, ja bih rekla da mi svakako sa tom pesmom, muzikom, divnim kostimima, šminkom i frizurama iz onog perioda, fantastičnom glumom i interpretacijom, dočaravamo neke tako najidealnije...
Ružičasti Beograd 60-ih
godina. Ružičasti Beograd 60-ih, da, sa onim preogromnim, predivnim kolačima iz poslastičarnice Pelivan. Utopija, još jedna.
Iza kulisa, glumica Ana Stojanović.
Ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću beju reka ispod avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beoli. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde,
Beograde,
svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti, Beograde, u nama živiš ti.
Gošće Radio Beograda 1 i iza kulise je glumica Ana Stojanović.
Dobro veče, ponovo po treći put.
Pretpostavljamo da će sada da usledi ta letnja pauza kada govorimo o mjuziklu Ljubav i moda.
Da, da, nažalost pozorišni repertoar se završava u junu. Mi smo naša poslednja dva izvođenja igrali 7. i 8. juna. Bila je neka opcija da se igra i 28. ali nažalost nismo uspeli da se iskoordiniramo jer je zaista ekipa velika, nas je 20 u ansamblu. Tako da, eto, Ljubav i moda će se ponovo javiti i roditi u nekom septembru kada krene pozorišna sezona.
Ali zanimljivo je da ovo nije prvi musical u kome vi igrate. Takođe ste igrali u Kosi, Atelija 212.
Da, da, Kosa je bila prvi musical koji sam radila, sa druga predstava sa Kokanom Mladenovićima, prvi musical u mom životu, pa evo sada je Ljubav i moda drugi. Da, u tom trenutku kada smo mi radili Kosu, to je bila, ja mislim, neka 2010. godina, sad ja nisam tačno sigurna, i ono što je bilo fantastično i malo šokantno i stravično je sam taj casting za Kosu, gde je došlo otprilike oko 600 glumaca iz cijelog regiona, uključujući i Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, onako jedna bivša ex-Jugoslavija je bila u Ateljeju 212. ta 3-4 dana koliko je trajao casting. I eto, posle toga sam imala tu sreću da iskoristim priliku i da zaigram na sceni Ateljeja 212 i takođe upoznam glumce iz celog nekog eks regiona. Evo me sada u Ljubavi modi gde radim musical koji se tiče Jugoslavije. Tako da, eto, tu sam.
A da li se sećate ta tri dana, kakve zadatke ste sve morali da savladate?
Kad je bio glumački casting, tad smo trebali da spremimo Aquarius da pevamo i da uradimo jedan od dva monologa koje su nam bila data, koji su se pojavili i koji su bili deo predstave Kosa. Tako da, to je kada je velika grupa ljudi na jedno mesto, a svi smo tu da se borimo za jednu do dve pozicije. Međutim, svi mi koji smo primljeni, mi smo bili pleme, tako da je nas i dalje bilo 20-ak na sceni. Ali u tih 20-oro ljudi nisu bili samo glumci, nego su bili i pevači i plesači koji su imali zaseban casting i audiciju. E, kod njih je to trajalo jedno par dana. Radili su sa Mojicom Horvat koja je radila koreografije i to je tako, kažu, bilo malo vojnički. Trebalo je da se izdrži taj ritam i tempo, a mi glumci smo eto odradili monologe, otpevali pesmu i na kraju smo ušli u taj jedan proces koji je trajao mesec i po dana i to je bilo jako intenzivno. Za razliku od Ljubavi mode, moram priznati da rad na mjuziklu Kosa je, neke probe su trajale i to vezano nekoliko dana i po 17 sati. Dođeš ujutru, pa malo pevamo, malo igramo, onda malo gluma i tako trajalo je. Ali smo napravili veliku stvar.
A kada govorimo o Ateljevu 212, ipak je Kosa, ni da kažem ona stara, ta predstava i mjuzikl koji je obeležila njegovu istoriju i to je zanimljivo čitajući da su zapravo pleme samo birali glumce koji će, to jest ljude koji će se naći u okviru tog plemena, tako što su išli po beogradskim klubovima i ulici i gledali ko izgleda najneobičnije, najupečatljivije i onda ih pozivali da postanu deo predstave. A eto danas imamo 600 ljudi iz regiona, 3 dana proba i sad...
Da, i onda se napravi, da, zato što, pa ja mislim da možda u ovom trenutku mi imamo mnogo više akademija, tako da je tržište malo veće, a prilike i projekti su mnogo manji i manje ih ima. Tako da kada se dogodi tako jedna velika stvar, kao što je obnova mjuzikla Kose, odnosno postavka nove Kose posle 50 godina od prvog tog izvođenja u Ateljevu 212, je zaista nešto u čemu bi svaki mladi glumac u tom trenutku htio da bude deo toga. Tako da da, došlo je 600 ljudi iz celog regiona i onda sa svim svojim glumačkim kapacitetima uskačeš u tu vatru i ponor i kao da izaberi me, ja sam ta ili ja sam ta.
Zamislite tako da idete i šetate ulicom. I...
A to bi bilo idealno, da me neko hollywoodski tako izabere kao Ana.
Mira Trajlović šeta i kaže.
Šeta i kaže, aha, to je osoba za mene, hajde da budeš u plemenu, ja kažem da, molim te, i posle toga mogu da umrem. Da.
Ali zanimljivo je ipak što se i Kokan Mladenović odlučio da malo modernizuje.
Jeste, da. Aktualizovani su problemi u samom mjuziklu, jer i kao u filmu priča je o ratu u Vijetnamu, o tadašnjim, tako, životnim, socijalnim, društvenim okolnostima, međutim, ono što je Kokan hteo da napravi, to je da celu predstavu prebaci u sadašnje vreme i da možda na taj način publiku koja dolazi i gleda nekako više poveže sa samom pričom i sa samim mjuziklom, a to je jedan od načina koji da možeš da uradiš, što je da aktualizuješ celokupnu priču. Tako da su mi govorili u tom trenutku je bio rat u Iraku, tako da naš Klod ne odlazi u Vijetnam, nego ide u Irak. Krenuli smo malo i sa svim tim religijskim, kako ustavno kažem, manipulacijama, verama, i mjuzikl kroz svoje songove do samoga kraja postavlja i problematizuje sve te neke stvari, kao što je, ne znam, korporativne kompanije, kupovina, terorizam, religije, osude žena, položaj žena, rat u Iraku, postavlja se pitanje vrednosti, da, što, da, kako. Tako da mi svi tamo nismo mladi hipici, mi smo ljudi koji čine sadašnje mlade ili starije osobe u ovom trenutku, u ovoj zemlji, na Balkanu, i zajedno se borimo za, eto, kao neki bolji svet i daj nam sunca, nema rata, samo pozitivno, ali eto, da.
Ali ono što je apsolutno večno kada govorimo o mjuziklu Kosa, to jeste i muzika.
Da, apsolutno da. Da, ja mislim da kontinuirano tokom rada na predstavi, zazvali koliko je bilo naporno i koliko sam u nekim trenucima sedala u ćošku i mislila da lagano umirem i nestajem iz tog pozorišta i svog života, ali svaki put kad čujemo neku lepu melodiju, mislim lepu melodiju, kada čujemo melodije iz mjuzika u kojima mi učestvujemo, pevamo i igramo na te zvuke, vraćamo se u život. Da, muziku je radila grupa Vroom, odnosno Marko je obradio same aranžmane pesama, tako da razlikuje se. To je ta melodija, to su ti tekstovi prevedeni na srpski, promenjeni malo, jer smo, ako smo već aktualizovali sam skript scenarija, moralo je i da se i ti ovaj songovi malo prelagode cijeloj toj nekoj priči koju mi pokušamo da ispratimo u čeku do kraja. Ali da, aranžmani su bili mislim, malo drugačiji, ali jako interesantno. I postoji također soundtrack musicala Kosa. I prodavao se, koliko se ja sećam, i CD.
Iza kulisa glumica Ana Stojanović.
Thank you.
slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa i večeras je sa nama glumica Ana Stojanović. Vi ste završili glumu na Akademiji umetnosti, ali zanimljivo je da ste takođe i završili master antropologije plesa.
Da, da. Pa mislim da je to sve krenulo sa folklorom, pošto sam kao dete igrala od svoje četvrte godine, 20 i nešto godina sam bila u folklornom ansamblu i bila sam solista. I ceo život sam se pitala, pa evo kao šta sad ja da radim sa tim, kad će to sad negde nešto da se vrati, u krajem slučaju ne mora da se vrati. I 2012. godine igrala sam dugo u Narodnom pozorištu i shvatila sam da bih jako volila da nastavim dalje, da se obrazujem i da se razvijam. Iako me zanimalo telo, kontekst tela, fizički teatar. I 2012. odnosno 2013. ja odlazim na stipendiju koju sam dobila od Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije. Izabrana sam u 70 umetnika cijelog sveta da predstavljam Srbiju u dramskim umetnostima. Tako da odlazim tamo da živim sa lokalnim stanovništvom, da učim njihov jezik, njihove tradicionalne zanate i da se bavim njihovim tradicionalnim teatrom, što znači da se bavim njihovim tradicionalnim plesom, jer oni koncept klasičnog teatra kao što su Šekspir, Molijer i tako dalje nemaju. Oni mitove Mahabharata Ramayana pričaju kroz te tradicionalne plesove, kroz mimiku, kroz telo, pokret, položaj, šaka, i to je trajalo 4 meseca. Živela sam na ostrvu Java u gradu Surakarta na kraljevskom dvoru, zato što njihove kraljevske porodice nažalost nemaju nikakvu političku moć, ali oni funkcionišu kao umetničke mecene i onda su oni ti koji čuvaju te tradicionalne stilove, plese i tako dalje. I onda je sve to bilo koncipirano da kada je nas 70-oro došlo u Indoneziju, podelili su nas u 6 art centara. Svaki centar je bio na različitom položaju u Indoneziji, znači Bandung, to je zapadna Java, ja sam bila u Surakarti istočna, to je bio ostrvo Sulawesi, Bali i Surabaya, to je severni deo Jave. I na kraju, posle 4 meseca, smo imali veliki performans gde svaki art centar sa tim internacionalnim studentima pokazivao šta su naučili, šta smo radili. Tako da posle toga, kad sam se vratila u Srbiju, to
ja mislim bio trenutak. Kako je živjeti na kraljevskom dvoru?
Fenomenalno i mnogo drugačije, i oni imaju potpuno drugu filozofiju života i mnogo su smireni i neke druge vrednosti su, ja mislim, u centru njihovog življenja i ono što oni uče svoje decu, odnosno na nas Evropljane, koji smo možda negde malo brži i mnogo više imamo taj koncept vremena i protoka vremena, da sve moraš da budeš jako brzo u tom trenutku, da iskoristiš sve potencijale koji ti se pružaju. A tamo se, ja mislim, naučila da dišem i da malo više negujem sebe i da ne budem toliko sa bičem i da udaram se po kičmi, idemo Ana sad.
I kako uopšte izgleda Kraljevski dvor?
Kraljevski dvor, da, to nije dvorac sa zamkom i sa velikim zidinama, a okolo toga je, ne znam, jezero ili reka. Ne, oni to su, taj dvorac je, to su kao te otvorene palate, gde postoje veliki ti stubovi, gde struji vazduh, moraš da budeš bos sve vreme, sve je u mermeru i sve je jako, jako je otvoreno, ne postoje zidovi. Postoji kao sad taj jedan zid oko palater i to je sve jako pristupačno, tako da bilo ko u bilo kom trenutku može da dođe, da bude, da učestvuje. I oni, kao što sam rekla, jako mnogo cene umetnosti, postoje jako veliki broj festivala, manifestacija koji se tu odigravaju u različitim tim umetničkim delatnostima, od plesa pa neke glume. Oni imaju pozorište Senki, to sam isto izučavala tamo, koje je jako interesantno pošto su to lutke koje umac, odnosno performer, pozajemljuje glas, peva i pokreće te lutke. A onda je ono što je zanimljivo, taj proces kako je nastao njihov tradicionalni ples, znači nije bilo da su plesači plesali pa je neko napravio lutku pa na osnovu toga šta plesač radi, nego je taj njihov tradicionalni teatar nastao na osnovu pozorišta Senke, koje je bilo prvo, a onda su plesači imitirali pokrete lutaka, tako da je njihov ples dvodimenzionalan i sve se, kao recimo egipćanske one njihove slike po zidovima, po piramidama, tako isto je i položaj tela i kretnje na sceni je možda malo drugačija, ali je fenomenalno zato što su tu bili raznorazni uticaji. Naprimjer, oni su svi bili hindu religija, međutim sa dolaskom islama te mnogi neke kraljevske porodice su prebegle na Bali, tako da je Bali jedino i isključivo hindu, ima hindu religiju, i sva ostala ostrava Indonezije, kojih ima 17.000, su i oni su islamske veroispovesti, tako da gledajući sve
plesove koje oni tamo imaju, mogu se osetiti ti razni uticaji i hinduizma i budizma i islama. Dok, na primer, to je na Javi, ti plesovi su mnogo više meditativni i sporiji, a na Baliju su mnogo dinamičniji i brži, facijalna ekspresija je jako bitna, jer kroz facijalnu ekspresiju ti u stvari pričaš sve te priče. I dok je, na primer, na Baliju položaj, gleda se 4-5 metara ispred sebe, ali se gleda, gleda se u pod. Predivno iskustvo. To mi je promenilo život i to u stvari mene nagnalo na povratku u Beograd, da možda pomislim da bih ja sad htela da idem dalje i da nastavim dalje da radim u tom nekom pravcu i da možda je vreme da Narodno pozorište, koje mi je tada bila institucija i mesto gde sam htela da me zazidaju u te zidove, da stari možda trenutak da krenem dalje. I eto, tad upisujem master antropologije plesa i etnokorologije.
To sam i šteta zapravo što ne mogu slušati da vas vide, jer s vrijeme dok ste pričali o plesu, da, ste ja malo kuli. I plesali.
Da.
Ali koliko je to bilo pozitivno ili negativno na vašu karijeru, jer ste vi ipak...
Da, pa to je bilo jedan trenutak u mom životu kada sam morala da nesem tu jednu bitnu odluku i tada je naravno meni se to bilo vrlo traumatično i dramatično, jer ja po povratku iz Indonezije se dešavala ta 4 meseca koja je bila u periodu od maja do septembra, kada pozorište ne radi jer tada je pauza, i onda sam ja jako lagano ušla samo u septembru kad sam došla, nastavila sa svojim pozorišnim repertoarom tada u tom trenutku u Narodnom pozorištu i u nekim drugim projektima u kojima sam sarađivala. I onda kada sam se vratila, mene je tad i dalje držala ta energija Indonezije i tih novih znanja i veština koje sam ja stekla. Slučajno pronalazim Koro Mundus, to je taj internacionalni master koji traje 2 godine, koji se bavi plesnim studijama u širom kontekstu antropologije, etnokorologije, studijama nasleđa. I ja shvatam da onaj folklor što sam napomenula na početku sada prvi put ima smisla, jer su njima trebali ljudi koji su se bavili praksom u nekom određenom dužem periodu, u mom slučaju je to 20 godina od svoje 4. godine, pa onda samim tim to iskustvo, antropološko iskustvo života u drugoj kulturi i rada na njihovim tradicionalnim plesovima, a onda krem svega je u stvari i ova moja gluma koju sam studirala, posle toga je radila u našim pozorištima i u stvari dalo... poklopile su se neke kockice, odnosno tačkice sa te vremenske distance da sad sve ima smisla, i aplicirala sam na taj master i dobijem najveću stipendiju Evropske unije da naredne 2 godine odem i da studiram, i to je bila odluka koju sam morala donesem da ja sada naredne 2 godine sve što sam radila glumački u ovoj zemlji stavljam neku malu pauzu i odlazim dalje. I tad je to bilo plakanje na aerodromu. Međutim, sada kada pogledam, to su najbolje 2 godine u mom životu i to bih uvek ponovila i svakome bih savjetovala da ide na studentske razmene. Uvek postoji prilika da se dobijaju stipendije, ne plaća se sve, a pored toga što sam jako naučila mnogo i dobila neka nestvarna teorijska znanja, život sa ljudima, pošto nas je bilo 14 na klasi iz cijelog sveta, bilo je samo nas troje koji smo iz Evrope, svi ostali su Afrike, Amerike, Azija, Indija, i život sa njima, ti prijatelji koje sam stekla je nešto najvrednije u životu koje sada mogu da se pohvalim, i generalno to je sada mene usmerava na možda moje neke dalje životne planove, to su možda upis na doktorate, možda ponovno nadogradnja, i to sad vidim sad kad sam radila Ljubav i modu, koliko to iskustvo stvari doprinosi i obogaćuje i moj glumački izraz i moje neke stavove i odnose sa kolegama van te scene, a onda i u tim odnosima između likova. Da, putujte ljudi, putujte deco, prijavite se na stipendije i ima prilika raznih.
Iza kulisa, glumica Ana Stojanović.
Can we make this right?
Iza kulise, glumica Ana Stojanović. A kako ste uopšte odlučili da želite da se bavite glumom?
Pa ne znam, ja mislim da to kod mene nije bila odluka, mislim da to više bila potreba. A krenulo je sve u vrtiću kada sam čitala sam Heidi i meni je to bila fenomenalna priča i ja sam prosto smatrala da svako dete koji ide samo u taj vrtić treba da zna šta ta Heidi radi, kako ona jede taj sir sa svojim dedom. I onda ja, pošto nisam mogla da čitam, jer u tom trenutku imam 5 godina, ja sam, i mi smo imali neku tamo knjigu u tom vrtiću i onda sam ja odlučila da čitam drugoj deci. Ja sam naravno držala knjigu i vrtala strane i pričala Heidi. Svi su mislili da ja čitam, ali naravno nisu shvatili da ja nemam pojma da čitam, da ja to samo gledam te sličice i onda tako pričam. Ali druga deca su mene slušala i onda su vaspitačice odlučile da to potpuno možda bude jedna rutina našeg dana, tako da svaki put pred spavanje oni meni daju knjigu i ja otvorim knjigu i onda krećem da pričam svoje priče kako ja vidim Heidi. A onda kasnije u predškolskom sam dobila kao uslovno glavnu ulogu, igrala sam neku lopticu skočicu i tad je bilo jasno da gluma mora da bude negde tu zajedno sa mnom. Tako da eto, ne sećam se odluke, sećam se samo potrebe da nešto pokazujem i da budem tu, da se preslačim, kostimiram.
Ali ipak tu sa strane su bili i ples i folklor.
Pa da, folklor je bio, da, od kad znam za sebe bio taj folklor. Ja mislim da ima veze zato što imam starijeg brata od mene, on je 10 godina stariji. I sad moji roditelji nisu imali nikakvu bitnost, uslovno rečeno, u mom životu. Odluke sam donosila samo zato što meni moj stariji brat kaže: Ana, ti ćeš sad ovako. I sad pošto je on igrao folklor, i sad kao, moram ja da pokažem da ja to mogu. I onda sam negde zbog njega krenula na taj folklor, iako sam ja možda više htela da idem, ne znam šta je tad bilo popularno, baleti. Ali sam krenula i onda me to jako brzo uhvatilo u svoj neki vir i vrtlog i onda su posle krenule i turneje, onda upoznavanje sa svim tim ljudima koji su mi dan danas prijatelji i ja na kraju od 3 probe ostadok 22 godine u tom kudu. Tako da da, ali eto, dešavao se sav taj neki performans je bio stalno oko mene. I da, i tata je jako mnogo voleo da mi čita priče i da on to sve tako interpretira, da menja glasove i onda sam ja tako zajedno sa njim ušla u cijela ta ludila u, da.
Ali evo, kada govorim i o folkloru i različitim kulturno-umetničkim društvima, oni vam pružaju priliku da putujete.
Da, to je najdivnija stvar. Sad, ja sam dete 85. godište i onda kada sam ja stasala, to su nažalost bile 90. godine kada su naše granice bile zatvorene, tako da prilike za turneje nisu bile tolike, a i posebno nije bilo toliko prilika za putovanje ljudima koji su živeli na našim prostorima, ali eto, mene taj folklor ipak odveo na, i u Francusku, i u Malu Aziju, i nekoliko puta, 10 puta Grčke, Mađarske, i mislim da tada sam ja još kao dete, na prvu turneju sam otišla u 4. razredu osnovne škole sa prvim ansamblom, sam bila najmlađi član koji u tom momentu nastupa sa njima, sam shvatila tu svoju potrebu i tu svoju radoznalost što se tiče drugih kultura, drugih ljudi, plesova, koncepta, šta se sad sve tu dešava. I mislim da u stvari, iako to možda ja nisam mogla da artikulišem u trenutku kada upisujem fakultet, znala sam da će to biti gluma, ali evo sad kasnije, kažem, odlazim na taj master, odlazim u tu Indoneziju i zbog istog tog uzbuđenja i radoznalosti, što od putovanja, što zbog putovanja, što zbog kultura i ljudi koje na tom putu u tim zemljama mogu da sretnem i ono kako mogu oni mene da obogate, kako ja njih i tako dalje. Tako da sam jako otvorena za sve te neke stvari nove koje se dešavaju.
Eto, imali ste i priliku dosta i da putujete, da kažem, da, na daleka i neobična,
da,
mesta.
Da, da.
I šta je možda je to i najneobičnije sa čim ste se susreli?
Pa pored tog života u Indoneziji, jer ono kada putuješ to je drugačije, ti impresije imaš i o tim ljudima i o tom mestu gde se nalaziš, eto, Indonezija je bio život tamo sam, taj život mi je jedna posebna vrsta putovanja, ali možda kada kažemo kao turističko putovanje, mada sam išla se sretnem sa svojom koleginicom sa klasi u tom momentu i sa momkom kojeg sam bila jako zaljubljena, mi je bio velika simpatija, otišla sam do Brazila. Oni su Brazilci. E, to je sada u odnosu na Indoneziju i na Evropu bilo nešto 15. I moram da priznam da je Južna Amerika mesto gde bih jako volila da budem i da jednog dana proputujem možda par meseci ili godina svog života provedem tamo. Oni su možda nama po mentalitetu bliži, energičniji su, otvoreniji su, nasmejaniji su, imaju božanstvenu hranu, dok na primjer u Aziji postoje mnogo nekih kulturoloških pravila i društvenih pravila koje moraš da poštuješ, koje je možda mnogo različitije nego što je Evropa. Tako da tamo je možda ta potreba za prilagodbu, ne potreba, ta primoranost da se prilagodiš znatno veća, što od oblačenja, kodeksa raznoraznih i tako dalje, a Južna Amerika je...
A i su više su smireni.
Jako su smireni, da, ja sam došla tamo sa svom energijom i kao ajmo, idemo, a oni pa kasne, pola sata, gore, dole, Ana, Bože, šta ti je? Da, rekli smo čas počinje od 3, ali šta, sad je pola 5, kakve veze ima? Bitno da smo se našli. Tako da, da, to me malo, malo me to jelo, ali sam posle toga i ja naučila. To je bilo smiješno kad sam se vratila, drugarice moje koje su bile tih prvih mjesec dana kad sam stigla u Srbiju, ja sam se i dalje oblačila ta neka platna koja sam tamo dobila u minđuše, sa minđušama, tim dugačkim nekim kožnim narukvicama i tako, idem smireno i onda su mi rekli, bila si jako čudna. Ali dobro, evo, vratila si se najzad u naš mentalitet posle mjesec i po. I dalje si energična i luda.
Ana, hvala vam najljepše što ste bili gost Radio Beograda 1. A vama laku noć žele ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštajn i moje ime Ksenija Radović. We'll be right back.
Beograda.
Thank you.